ก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยเอออะไรก็ได้มันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือเอ็นน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่กลืนกระบวนทิ้งเสียทีนี้ก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนึกว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนออยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกซะเปลี่ยนอิริยาบถซะมันก็หายไปเป็นแต่เพียงว่าเรากำหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกำหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทำแล้วมันจะหายปวดเพราะจิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีแล้วความเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั้นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ ไอ้เรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางฝืนไม่ได้หรอกอย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำอาตมาเนี่ยเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดยบนฐานเพลิงด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจารณาเมื่อเราค้นคิดพิจารณาจิตมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกข์เกิดจากไหนสุขเกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหมทำอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรทำนองนี้มันรู้เหตุรู้ผลมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรอกกิเลสอาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้กิเลสที่ละได้คือละการไม่ทำละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้เอาถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองก็แล้วกันการละกิเลสทางกายก็คือศีล5ข้อเอาปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดด้วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการดื่มกินสุราเมรัยงดเว้นจากการทำ4ข้อเป็นอันละกิเลสทางกายรีเว้นจากพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจาแต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรคความประชุมพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติ เราภาวนาจุดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะเกิดปีการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเราในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคประชุมพร้อมศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิตจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองทีนี้เมื่อจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลสจิตลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาตมาขอถามดูที่ว่าไอ้คนวิกลจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมแล้วเขามีจิตหรือเปล่าเวทนานั่นมันก็มีอาตมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนวิกลจริตสติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสติก็ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิตทีนี้เมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาทห้าคือประสาทตาประสาทหูประสาทเต้นประสาทกายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีและคิดชั่วเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได้คิดเลื่อยเปื่อยไปแต่เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกสตินี่เป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมีสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการเพ่งพินิจในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิตเช่นอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการฝึกหัดเพ่ง เพ่งเทียนเพ่งกสิณเพ่งอะไรก็แล้วแต่ ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้จิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลังถ้าหากอาศัยการเพ่งกสิณก็สามารถใช้พลังจิตใช้ประโยชน์ในทางนอกได้เช่นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเช่นอย่างพวกหมอมนต์วิชาไสยศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต์ต่อดูเป็นต้นถ้าลำพังแต่นึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันมันก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคาถาอาคมท่องบนท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นน่ะคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นส่วนประกอบให้จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมีพึงทำความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่านึกว่าคิดแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วความคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบดีขึ้นมันปราศจากกันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูดเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติอันนี้ว่ากันโดยธรรมดาที่ได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ลักษณะขาดสติอันนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหากการฟังถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็ไปค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปถ้าหากว่าไอภูมิของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันจิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นคว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคำพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิตมันอยู่กับคำพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันลืมไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขาหลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขาเช่นอย่างมนต์ต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้แม้ในระดับชนชั้นปัญญาชนเช่นคุณหลวงสุภาษลาใสก็เก่งในวิชาต่อกระดูก ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบทนั้นมันเป็นการผิดอันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้เท่าเอาทันของผู้ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในคราวจำเป็นเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาชาไสยศาสตร์อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยศาสตร์เข้าใจป่ะ อะไรที่เราท่องบ่นซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบ่นคาถาอาคมเช่นท่องบ่นอูนุยังอูนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระนี่สาธุสาธุข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อันนี้ไสยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนหรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆอาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบนก็ตามแต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราขอว่าภาวนาพุทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้อะไรจะทำนองนี้มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไหว้พระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์แล้วแต่ผู้นั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดขี่ข่มเหงน้ำจิตน้ำใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้วยังเป็นมิจฉาสมาธิอีกแต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆเราทำความรู้สึกของเราไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมาเช่นอย่างสมมติว่าใครก็ตามเรียนมหาเรียนพวกเสน่ห์มหานิยมอ้าวเรียนเสน่ห์มหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัจฉานวิชชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรัจฉานวิชชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกำหนดเอาตรงที่ว่าเมื่อเก่งแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีล5ทำอย่างไม่มีศีล5ว่างั้นเถอะอย่างเรียนมนต์อยากได้ลูกสาวใครก็เอาสีพึ่งไปติดเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการกดขี่ข่มเหงเช่นอย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ตำหนิฮะก็เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันขลังหมดเช่นอย่าง อะไรที่มีคาถาต่อกระดูกบทหนึ่ง จัตตาโรยถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐามิเกิดขึ้นเมื่อท้ามหาราชทั้งสี่เอาบาท4ใบไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใช้ของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระทัยจึงเอาบาตรทั้งสี่ที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าจัตตาโรยถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐานบาตรนี้มี4ใบเราอธิษฐานจิตเพื่อให้บาตรนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นภูมิของเขา ที่มีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลธรรมแต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าฉาและวิชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างอาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องกิเลสคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากอย่างจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศเนี่ยนอกอยากนอกจากอยากจะรู้ธรรมะแล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นเช่นผู้ที่จะสร้างโลกคือสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี่แหละความทะเยอทะยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งมันเป็นวิสัยของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าคฤหัสถ์หมดจากโลกมันถ้าคฤหัสถ์แล้วโลกมันจะเสื่อมต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงคือเรียกว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสไปในทางไหนก็ตามให้นึกถึงศีล5ข้ออย่ากลวยอย่าลิเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้นอย่ากลวยอย่าช่อโกงโดยเอาศีลข้ออทินนาทานมาเป็นขอบเขตนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองและอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตำหนิพระพุทธเจ้าซึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัด71จังหวัดสมัยนั้นมีเพียง71จังหวัดมีข้อความตอนหนึ่งว่า คำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างพระสงฆ์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนขี้เกียจงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นนี่เข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆคำว่าสันโดษแปลว่าความพอไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มาไขความอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะก็รวมลงแล้วก็คือว่าอย่าให้เกินขอบเขตของศีล5ก็แล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกัน ทีนี้อีกอย่างหนึ่งศีล5ข้อเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นอุบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีล5บริบูรณ์ถ้าเรายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่เคร่งในศีล5ข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็หนักขึ้นขีดหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทำทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรางดเว้นไม่ทำแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลักความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทำดีทำดีทำดีทำดีอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วมาเป็นเครื่องถ่วงความดีมันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุบุญกับบาปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความชั่วเรียกว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางๆพูดเฉพาะหลักวิชาเป็นของกลางๆไม่ได้ทำให้คนหน้าดำหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่ทำให้คนต้องหน้าดำก็ใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกทางมันก็เหมือนกันกับคนที่ทำความชั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดำอะไรทำนองนี้เหมือนกันอ้าวจะถามอะไรบังเอิญมีอาจารย์ที่มนต์ขลังอยู่นั่นองค์หนึ่งทีนี้พอท่านภาวนาทำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดพระพุทธรูปก็เกิดเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเสกของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเสกได้ที่แล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันผงผังผงผังขึ้นมาก็มีในสายโลกติดของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเสกไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอไตที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนี่กระโดดตีกันผงผังผงผังขึ้นมาไอ้เป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยที่ให้มีศีลแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึก ละอายต่อบาปอกุศลศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดสินความถูกความผิดแม้เราคิดอยู่ในจิตในใจของเรานี่ในตอนแรกๆเรามีศีลเราก็เว้นเฉพาะกายกับวาจาแต่เมื่อมันละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วแม้แต่จิตก็ไม่คิดที่จะละเมิดศีลข้อนั้นๆ